بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال ملكستو آد جوكتان ياسي وليبو آد نو مغليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بادا مانتا آدكو مغليدون تان وحا كميدا ملتريغا دولة دا سودان أولو وريغا يحافظة هرليهو كترسان مغالة دا خردوم يماليشاتك آرسف أولا كل ميا قول دروين ملتري أو اسحكحيغا حلسة دبلوماسية ديد أو كد حقر حدي السودان يا كونفورت السودان كدي مركي جوبا اي كو ايدي سي ملتريغا البرهان اني حسوقين موادنين او دشاي دالكيدا دولادا سليبيا دا مرايكنكا او مامولك يهودا كا ايبينيسا هوبكو كعيا تضبا نبيع عفر بليون او دولار كدي بغصاريه صهاينا دا كسو غاري داقالك غزا متكمي دا مراكيب تا وحبساسا اي دولادا روشكا او كو قبانا يا حيباها ودن كسوريا ملتريغا دولادا مرايكنكا او بلابين دادك قحوتيغا اي كو سوغان دالكاسي او داد قريو xabsiga Guantanamo ee gacanka Cuba maxaan ka naqaanaa jaasuuskii ku gudbay shaarka culimada ee nidaamkan u seeriga ah u suurtageliyay inuu ka soo gudbo difaaciyadii kacdoon wadayaasha ee dowladka Dimashq muddadii dalkaasi uu xukumayay Bashar al-Assad maxaa sa ka ognahay sheekada khaayinkaasi iyo shakhsiyadiisa qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
بشرى
بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فلا وهجاج ومالين مسبتيا هو تاريخ دو كوبيغان تاهي سغالك بشا شعبان سندا كنا فر بقول افرتن الى حجري مركه لا كو سو دوادا برامجكا عالم اليوم قضبكا اوغو هورينا وها ونقنيا سندهي اوغو دنبيه وها اسبدل وين او كو ييميد سياسه اريمه دبد فرانسيسكا اي كو وجهان بريغا قاراده افريكا كدي ماركي هو سودع بلاران او كو ييميد سامينتي اي كو لهيد ودمدا ساحلكا isbadal kaana ayaana ahaa jawaab uu Faransiisku ka bixinayo caqabadaha sii kordhaya ee gobolkaas gaar ahaan kacdoonkii hoggaamiyasha military ee go'aansaday in xiriirka u jiraan gumeystihii hore iyagoo dhanka kala fura u noqday in gobolka ay soo gaaraan tartamayaal cusub sida Ruushka iyo Turkiga hoos u dhaca doorka Faransiiska ee saaxilka ayaa barbar socday dadaalkeeda ku aadan xoojinta xiriirka dalalka bariga Afrika waxayna ku hawlan tahay xaalada siyaasadeed kuwa dhaqaale iyo mid military si ay u soo ceshato saameynteeda ina u xoojiso joogitaankeeda Afrika. Warbixin uu soo saaray Macadka Faransiiska ee Xiriirka Caalamiga ah ayaa tilmaamaysa in ilaa 1990-yadii galbeedka Afrika ay u muuqan jirtay dhul Faransiisku uu gacanta ku hayo, waxaana xilligaasi la oran jiray ilaa 500 askari ayaa wax ka bedeli kara taariikhda galbeedka Afrika, sida uu sheegay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Faransiiska, Louis de Gehango, sanadkii 1978-dii. Burburka nidaamyadii uu saameynta ku lahaa Faransiiska ee Afrika ayaa ku qasabtay hoggaanka Paris inay dib u eegaan istaraatiijiyadooda Afrika, waxaana la diyaariyay qorshe cusub oo wax looga qabanayo qasaaraha uu la kulmay, iyadoo Faransa isku dayday inay dib u dhisto saameyntii caalamiga ahaa. Arintana waxa ay sababtay inay indhaha ku soo jeediso gobollo aan horey saameynteeda looga dareemi jirin sida Bariga Afrika. Mid ka mid ah jihada ugu weyn ee isbeddelkan ayaa ah in Faransiiska uu soo ruqansaday dhanka Bariga Afrika, si gaar ah xeebaha badda cas iyo badweynta Hindiya. Arintaas ayaana lagu tilmaamay inay muhiim u yihiin istaraatiijiyadda Paris, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay xarunta daraasaadka Yurub ee waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada iyo sirdoonka. Gobolka Bariga Afrika waxa uu noqday goob tartan oo u dhexeysa quwadaha caalamiga ah, maadaama si gaar ah ahamiyadu ugu leeyahay Faransiiska Paris waxay kor u qaaday xiriirka ay la leedahay dalalkan sida Kenya, Tanzania, Djibouti iyo Ethiopia. Faransiisku ma ahan oo kaliya inuu la tartamayo saameynta Shiinaha ee Geeska Afrika, balse wuxuu sidoo kale dadaal ugu jiraa inuu xakameeyo faafitaanka Turkiga kaas oo si weyn u kordhay 19kii sano ee la soo dhaafay. Tanina waxay ka dhigaysaa Ankara iyo Beijing kuwa door muhiim ah ka qaatay isbeddelkii ku yimid saameynta Faransiiska uu ku lahaa wadamada saaxilka. Geesta kale, Bariga Afrika waxa ay leedahay muhiimad istaraatiijiyadeed oo caalami ah, iyadoo xuduun ay u tahay marinbiyadyada badda cas iyo badweynta Hindiya. Arrimahan ayaana sii xoojinaya doorka Bariga Afrika ee la xiriira ganacsiga caalamiga ah iyo amniga. Xiriirka Faransiiska iyo Bariga Qaarada wuxuu si weyn u soo muuqday sanadihii ugu dambeeyay, gaar ahaan xiriirkii ay la yeelatay Ethiopia. Dhanka kale, Paris waxa ay sii xoojisay joogitaankeeda Djibouti, halkaas oo ay ku leedahay saldhig military midka ugu weyn ee ka baxsan dalkeeda. Paris waxay adeegsanaysaa xeelado kala duwan oo lagu xoojinayo saameynteeda mantiqada. Mid ka mid ah awoodaha ugu muhiimsan ee arintaasi loo isticmaalayana waa saldhigyo military ee uu halkaas ka sameystay. Djibouti waxay martigelisay saldhigga ugu weyn ee ciidanka Faransiiska ee dibadda. Emmanuel Macron ayaana sheegay in istaraatiijiyadda dowladdiisa ee ku aadan badaha Hindiya iyo Pacifica ay ku tiirsan tahay ciidamada Faransiiska ee Djibouti. Kabixitaanka Faransiiska ee saaxilka galbeedka Afrika ayaa sare u qaaday muhiimadda ee Djibouti u leedahay Paris, iyadoo saldhigga halkaasi ku yaala uu noqday xarun istaraatiijiyadeed oo dowladdan ay u adeegsato howlaheeda military ee Afrika. Bishii Julaay 2024, Emmanuel Macron iyo Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxay gaareen heshiis cusub oo ku saabsan iskaashiga difaaca. Dhaqaalaha ayaa sidoo kale door weyn ka ciyaaraya istaraatiijiyadda Faransiiska ee Bariga Afrika. Intii lagu guda jiray booqashadii Emmanuel Macron uu ku tagay Addis Ababa bishii December 2024, wuxuu taageero u ballan qaaday qorshaha dib u habeynta dhaqaalaha Ethiopia ee hormuudka ka yahay Abiy Ahmed. Faransiiska wuxuu Ethiopia u ballan qaaday 100 milyan oo euro oo ka imaanaysa hay'adda horumarinta ee dalkaas ee loo yaqaan AFD. Waxaa sidoo kale la sheegay in Paris ay taageerayso isbeddelada dib loogu habeynayo deymaha Ethiopia kadib markii IMF ay la gaartay heshiis dhaqaale oo ku kacaya 3.4 bilyan oo dollar. Kenya waxa ay dhankeeda noqotay albaabka ugu weyn ee shirkadaha Faransiiska ee kaga howlgalaan Bariga Qaarada. Shirkadaha Paris ee Kenya ka shaqeeya ayaana xoogga saara dhinacyada isgaarsiinta, dalxiiska, wax soo saarka cuntada, tamarta iyo horumarinta magaalooyinka. Waxaana xusid mudan in Faransiisku uu yahay maalgeliyaha shanaad ee ugu weyn Kenya, iyadoo tirada shirkadaha dalkaasi ka howlgala ee laga leeyahay Paris ay gaarayaan ilaa 104 shirkadood. Tanzania sidoo kale waxay la yeelatay xiriir dhaqaale oo sii xoogaysanaya. Ganacsiga labada dal ayaa gaaray 111 milyan oo euro sanadkii 2023, iyadoo shirkadaha Faransiiska ay si gaar ah u daneynayaan dhinacyada gaadiidka iyo tamarta. Bishii May 2024, Paris iyo Darussalaam ayaa kala saxiixday heshiis iskaashi oo taabanaya dhinacyada tamarta, horumarinta dalaga iyo maalgashiga dhaqaalaha badda. Faransiiska wuxuu dadaal geliyay xoojinta awoodda jilicsan ee loo yaqaano soft power ee Bariga Afrika. Warbixin ka soo baxday safaaradda Faransiiska ee Darussalaam ayaana muujinaysa in miisaaniyadda hay'adda horumarinta Faransiiska ee loo yaqaano AFD ay korortay ilaa 160 milyan oo euro sanad waliba laga soo bilaabo tan iyo 2017. Waxa uu kaloo Faransiisku si gaar ah diiradda u saaray horumarinta Ethiopia, isagoo sidoo kale ka qayb qaatay dib u dhiska kaniisadaha qadiimiga ah ee Lalibela iyo dib u dhiska qasriga Boqor Hele Selassie. Guusha Faransiiska ee Bariga Afrika waxa ay ku xiran tahay sida uu uga gudbo caqabadaha uu la kulmayo oo ay ka mid yihiin tartanka quwadaha waaweyn sida Shiinaha iyo Turkiga. Waxaa kaloo Faransiiska u baahan yahay inuu ka gudbo sawirka gumaysiga ee weli saameynta ku leh bulshooyinka qaaradan si uu u helo taageero ballaaran ay leeyihiin khubaradu. Sidoo kale, fashilka howlgalka military ee Faransiiska uu ka waday saaxilka waxay cabsi gelin kartaa dalalka Bariga Afrika, taas oo shaki gelin karta hoggaamiyaasha Bariga Afrika kalsoonida ay ku qabi karaan xukuumadda Paris.
حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقى
وهجاج من كان واحد قصة دواتان حبنتي ورجيسة وعلى بهل كان ينقص جديو ولكن إلياس عبد الله
وما سنتها يشوهي بحدق استيال قصة دواتان حبنت مال لها آه ورجيسة وأن كسو قد بناعنا ونكلا ديوان أو حيساله قضبك وقهريانا وحاونا قنايا مرايكنكا أو يهود دونيا إن أو غارسيا قنتال حاليس آه أو آنان هري لوغو أديكسن دقالادان عسريقا سيدا ودابعي جورنالك ييني شفاق وزارداها الدفاع يميدا ريماها ديباد مرايكنكا أيامانتا أنسحيي إن يهود لوغو ريجي قنتال لوغو مقعدري AGM 114 Hellfire كاسو آه نوعا آنان سيرين هدانا جيستا حسوقي ذا جماعيقا ما دام حدق موقال أهاند إيا كيمي كذا كجرتبا أيهين كواد أسرية قنتال كان أو قيمة أهانال كي حبكو فديا ملايين دولار أيا كمد آه نوعيدا عصب إيانان هري لوغو أديكسن فقاروين ككالدوان إيا لغو لولميو وحونا مامول كترام أوغو ترقالي سيدا موقتين لغو عرب ترام مسلمين ترير فلسطين هيل فاير أيا سيدو كلا لغو ورميا إن أو يهي ميد كلا حان كراد اسمياش إيا قوبها كالدوان إيا دادير إلا أوكا غارب برتلمامي كيسا. Sababtuna waa inuu yahay gantaal la maamulo inta uu gaaraya goobta hadafka ah ee loogu talagalay. Sidoo kale maamulka cusub ee Trump ayaa ansixiyay kaalmo isugu jirta rasaas iyo agab kale oo dagaal oo qiimaheedu iyadana uu gaarayay ilaa 6.75 bilyan oo dollarka Mareykanka. Taasoo dhawaan la gaarsiin doona maamulka Yehuda waana sida ay xaqiijisay waaxda difaaca Mareykanka. Dabcan tani waxay ku soo beegantay ayaa la oran karaa xilli afar maalmood ka hor uu Benjamin Netanyahu gaaray magaalada caasimadda waa Hamreykanka sida iska cadna deeqahan military waxay ka mid yihiin waxyaabihii ay dhinacyadu isku afgarteen markan iyo qodobka xiga xubinta markab sirdoon oo uu leeyahay Ruushka ayaa ku gubanaya badda Mediterranean-ka ee u dhow dalka Suuriya waxana baraha kala duwan ee internetka mar quraysi aad ah u qabsaday hadalhayntiisa maadaama xukuumadda Moscow uu ugu fadhiyo muhiimad gaar ah sida uu daabacay journalka New York Post waxa badda Mediterranean-ka ku ololaya markabka Keldin oo ah mid sirdoon oo ay leedahay dawladda Ruushka kaasoo in mudahba ku soo jiray safar socdaaleed xaladiisa ayaana sida lagu warramayay si xumaanaysa marba marka ka dambeysa xogta ayaa intaas ku dareysay in shaqaalaha la socday markabkan ay diideen inay ka jawaabaan isku daya ay maraakiibta ururka NATO ay ku doonayeen inay ugu gurmadaan si ay uga garabsiiyaan daminta dabka ka dhex ololaya markabkan waana sida intooda badan joornaaladu ay ka soo xiganayaan wakaalada wararka ee AP sida faahfaahinadu ay bixinayaan markabka Keldin waxa ku xiran tiknoolajiyada elektroniga ah ee lagu basaasay isgaarsiinta iyo dhaqdhaqaaqyada kale waxa uuna ku jiraa dhowr markab oo ay si weyn halistiisu isaga ilaaliyaan dalalka galbeedka sabab la xiriira cabsida ay ka qabaan in uu dhex galo shabakadkooda isgaarsiineed internetka iyo tamarta waxa uuna leeyahay nidaam uu ku fulin karo weerar xagga elektroniga sida in hawada uu ka saaro korontada ama uu fuliyo qaraxyo si gaar ahaaneed kuwa ka dhasha korontada iyadoo intaa ay sii dheertahay in markabkan uu hakad gelin karo kaabayaasha elektroniga ah ee ay ku jiraan treenada iyo gaadiidka dadweynaha Mareykanka oo soo galooti fara badan u daabulay dhanka xabsiga fadeexada ku caanbaxay ee Guantanamo Bay isaguna waa qodob kale oo aan ku eegi doono xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada sida uu daabacay joornaalka New York Times Nidaamka Donald Trump ayaa dufcadii ugu horeysay ee soo galooti ah waxa uu saacadihii la soo dhaafay iyagoo jeebaysan uu ka dejiyay xabsiga Guantanamo Bay isagoona sheegay inay ku eedeysan yihiin arrimo dhowr ah halkii dalkooda dib loogu celin lahaana laga doorbiday in xabsigan waqtigooda ay ku qaataan kooxda halkan laga dejiyay ayaa la sheegay inay yihiin kuwa qatartoodu ay sareysay gudaha dalka Mareykanka ka geystay falal dhowr ah oo dhibaatooyin dhaliyay Haddii dib wadamadooda loogu tarxiilo ayaana la sheegay in xukuumadda Washington ay ka baqanayso in raggan ay qatartooda ay dib ugu soo laabato. Maamulka cusub ee Trump ayaa sii dardargelinaya musaafirinta soo galootiga ee inta muddada ah ku sugnaa dalka Mareykanka, waxayna tallaabadan durbadiiba ka caraysiisay dalal badan oo ay muwaadiniintooda ku sugan yihiin gudaha dalka Mareykanka sida Brazil iyo Colombia. Markan iyo qodobka xiga iyo joornaalka Politico. Sirdoonka Kuuriyada Koonfureed ayaa ku warramaya in furimaha dagaalka Ukraine ay ka insixaabeen ciidankii Kuuriyada Waqooyi ee ka barbar dagaalamaya kuwa Ruushka in mudahba. Waxa uu sirdoonka xukuumadda Seoul intaasii ku darayaa inay sameeyeen baaritaano dheeri ah si ay u ogaadaan waxyaabaha arrinkan sababay, balse nasiib darro waxay waayeen xoga intaasii ka badan iyo sababta uu Putin dagaalka uga saaray ciidanka Kuuriyada Waqooyi. Warbixinta jariirada ayaa intaasii ku daraysay in askarta Kuuriyada Waqooyi markii ugu horreysay si gaar ah looga saaray gobolka ay dagaaladu qaraar ka socdaan ee Kruska, waana tan iyo bartamihii bishii la soo dhaafay ee Janaayo. Ciidanka biyooyanka ayaa si aad ah loogu feentay fagaarayaasha dagaalka tan iyo markii ay ku soo biireen دقال كان مدى سدح السنة كدح أولولي يحكم مضاها كييف إي موسكو وحانا هادا لغو ورميا إن كيم جون أون أو دانو أركي إن أسكرتي ساو لغاها كاقسارو هلا قدران إياي كلاكو الميان فريمها دقال كي يوكرين إسويدان أو حديدي سهلتان كهوبكا كديب سلسلة دوار رأاه أو كدعاي قدها ودنكاز إساقونا واقضب كلاوة نزدلتاق أو قصة من دون نحبنتا سيدا لغو ورميا دولادي إسويدان أيا مالي نمدي جمعاها إيا لصودا في وحايكودا واقضي إني سو سارتي هندسة شرعية لغو بدل يحير كهوبكا سيقارا هانايدن لغو حديدي يهلتان كهوبكا درندوريغا أودعا كديب دعدوين توغشاه أو مالميه لصودا في سيادها لغو سو ديوانجلين أيي قدها ودنكاز وحينا دبعا سيقارا هانايد تلابضان أغو سو بيغانتي أيا لورانكرا يادو مالي نمدي تلادة دا إي إسبوعي هوري إي لصود عفاي قدها ودنكاس لغو ديلي إلا طبان قف أو إسويدشا كدي مركي روحو بيسان أو ورري قو بحبرشو أو كو تالا مغالا دا أوريبرو إي قلبيتكا إستوكلهوم إسويدن إي دلال كلا أو دعا قارا دا يروب أيا وحيولي لدالا دعايان فلالكا توغشي دا جماعيقا إي أي جيسانيان شخصياتكا هو بيسان إي إنت بادن آن اللا قونسن هيبتو دا waxaan dabayaqada sanadkii hore ee tagay 2024 ilaa midkan cusub ee 2025 la diiwaan geliyay silsilada weerar ah oo lagu qaarijiyay 10 dad ah oo ku kala sugan wadamo fara badan oo dhaca qaarada Yurub gudahaanina haas ayaan ku hakinaynaa xubinta waad maanta ku maqashayna aanawin kala duwan wadna ku mahasantihiin dhageysigeeda animikana idin ku wareejiyo walaalkeen Suweeb Cabdullaahi ee qaybaha inooga haray barnaamijka caalamul yoom
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاج ولي واحد جيسان إنسان برامشكا عالم اليوم قبيه سيد حنا وانسلسو جهرني ودن كسودان سجارة مجال دع عاصمة داي خردوم وحي مرتجلين إساد دجال أدو حوجن كدي مركي جلف حوجن يكون واقعين عيدا كدولة دا ويجود هم بقصة عشان يان مجالوين كيا عاصمة دا ككومنت هاي مليشات كدعم سريع يان وجهيا جل دروين سحق حجا دجال دا وجب ذن وحي كسودان حافظها دع برجع يوقي جا مجال دا خردوم ciidanka ayaana la wareegay saldhigyo hor leh dadka ku dhaqan khardum ayaana aad u maqliya jugta gantaalada ay tuurayaan diyaaradaha dagaalka ciidanka dawladda oo duqeymo aad u xoogan la beegsanaya saldhigyada milishaadka RSF todobaadkii la soo dhaafay militaryga uu hoggaamiyo general Abdul Fitah Al Burhan ayaa ku guuleystay inay la wareegaan magaalooyin muhiim ah oo ay ka mid yihiin magaalada Wadmadane iyo sidoo kale xaafada muhiim ah oo ka tirsan khardum iyagoo sidoo kale gacanta ku dhigay xaruntii wasaaradda gaashaandhiga danka kale xiriirka u dhaxaya dawladaha Suudaan iyo Koonfurta Suudaan ayaa gaaray marxalad xasaasi ah kadib markii Juba ay codsatay baaritaan caalami ah oo lagu sameeyo wixii ugu yeertay falaarka gixiso oo lagu la kacay muwaadiniinteeda ku sugnaa gobolka Al Jazeera xilligii ay ciidamada dawladda dib u la wareegayeen magaalooyinkii ay horey u qabsadeen milishaadka taageerada degdega ah xisada ayaa arkay isku shareertay markii wasaaradda arrimaha dibadda Koonfurta Suudaan 15kii Janaayo ay u yeertay safiirka Suudaan u fadhiya Juba سي اوغا قد بسو عباش رسمي اهو لحرير تا دعديه دا لغو ايدي اي ان لغو سمي اي موادنين تيدا كوسوغان مغالا دا ودمدني ايا دو لحضل هايو ان جبا موادنين تيدا لغو بارتل ما ميسادي مغا عطاقير دا دك داقا هيا RSF ايا هو قاميها غلاها سري اي ملتريغا سودان جنرال عبد الفتاح البرهان وحو امر كوبيحي ان لسمي ايو قد باريتان او حقي جنرادين اه سردعدو ان كاس لغا سلقارو داقال دينا عور باهنت اهو رحمر لبادنع maalmoon ka dib go'aanka Al Burhan wasiirka arrimaha dibadda Koonfurta Suudaan Ramadaan Abdalla ayaa ka hadlay shir ka dhacay New York isagoo ku eedeeyay khardum iyo xulafadeeda inay falal argagax leh kula kaceen muwaadiniintooda wuxuuna ugu baaqay midowga Afrika iyo qaramada midoobay inay gacan ka geystaan baaritaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Suudaan ayaa si kulul uga jawaabtay eedeemahaas iyadoo ku tilmaamtay kuwa aan sal iyo raad lahayn bayaan ay khardum soo saartay oo carab badan ay ka muuqatay ayeena ku sheegteen in badan ay samirtay una dul qaadanaysay milishaad murtazaqa ah oo ka soo jeeda dhanka Koonfurta Suudaan oo RSF dagaalka garab ku siinaya xisada ayaa markala sii xogaysatay toddobaadkan kadib markii Juba ay sheegtay in bayaanada Suudaan ay u muuqdaan kuwa lagu daboolayo dambiyada ka dhacay gobolka Al Jazeera wasaaradda arrimaha dibadda koonfurta Suudaan waxay si gaar ah uga falcelisay hadal uu 20kii Janaayo u jeediyay Yasir Al-Atta oo ah taliye sare oo ka tirsan ciidanka Khartoum kaas oo tilmaamay in 165 dagaalyahanada RSF ay yihiin muwaadiniin ka soo jeeda koonfurta Suudaan Juba ayaan arintaas ku tilmaamtay sheegasho been abuur ah iyo mid halis ah diblomaasi hore oo Suudaani ah oo lagu magacaabo Sadiq Al-Maqli ayaa rumaysan in Juba ay cadaadi sareeyso Suudaan si ay u hesho faa'iido siyaasadeed waxa uu tilmaamay in Khartoum ay heeso cadeymo muujinaya in dagaalyahanada koonfurta Suudaan ay ku biireen maleeshaadka RSF balse aan la ogeyn in dawladda Salva Kiir ee si rasmi ah u ogtahay taasina waxa ay keentay in Juba ay si adag uga falceliso una dalbato baaritaan caalami ah ayuu yiri dhanka kale khabiirka xiriirka caalamiga ah ee Rashid Maxamed Ashakh waxa uu aaminsan yahay in Juba ay dagaalka Suudaan u adeegsanayso si ay cadaadis ugu saari lahayd Khartoum si ay uga hesho tanaasul siyaasadeed Murtada Jalal Ad-Dini oo ah wariye ka faalooda arrimaha koonfurta Suudaan ayaa isagana aaminsan in Juba ay ka faa'iideysatay dhacdada gobolka Al Jazeera si ay u hesho taageero dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo uga timaada xulafadeeda wuxuu intaa ku daray Juba ayaa qiratay in dagaalyahanada koonfurta Suudaan ay dagaalka ka qayb galeen balse iska fogaysay in iyadu ay gacan ka geysatay khabiirkan waxa uu tilmaamay in saraakiil hore oo ka tirsan Juba ay si toos ah u maamuli jireen xiriirka RSF haddii dawladda koonfurta Suudaan ay sii wado cadaadiska ayaa waxaa suurtagal ah in xukuumadda Khartoum ay siyaabo kale uga falceliso kuwaas oo ay ka mid yihiin dib u eegis ay ku sameeyso xiriirka labada dal waxaana sidoo kale dhici karta in dawladda koonfurta Suudaan iyadana dhankeeda ay sii xoojiso taageerada ay siiso milishaadka RSF si kastaba ha ahaatee xiriirka Khartoum iyo Juba ayaa wuxuu noqon doonaa mid ku saleysan cadaadis iyo tanaasul siyaasadeed iyadoo labada dal ay dadaal ugu jiraan inay dantooda gaarka ah ay ku fushadaan xaaladaha adag ee gobolka ka jira waa sida ay rumaysan yihiin falanqeyaasha waa hagaag maxaan ka ognahay jaasuuskii isticmaalay shaarka culimada ee nidaamkan u seeriga ah u suurtageliyay inay ka soo gudbaan difaacyadii kacdoon wadayaasha ee dowladda Dimashq muddadii dalkaas uu xukumayay Bashar al-Assad maxaan ka ognahay sheekada khaankaas iyo shakhsiyadiisa warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegaya walaalkeen Xariif Cabdiqaadir
wuxuu ku hoska badan magaca diinta wuxuuna garab iyo gaashaan adag u ahaa asyadii isaga soo dirsatay wuxuuna gaari heer uu suntiisa ku faafiyo xirtiisa kuwaas iska dhaadhiciyay in sheekhan aanu marnaba caadi ahayn aanan ku qasban yihiin inay raacaan awaamirtiisa waxaana ku qeyleen magaciisa iyagoo weynaynaya waxay sidoo kale u bareereen inay gacanta ka dhunkadaan lugahana sidaas oo kale fastakhafa qowmuhu faadaacuuh sidaas ayna ku ahaadeen middii sumaysana u adeegsaday inuu ku dacniyo quudada bari ee oo ahayd furin adag waxaan ardadaas ay isugu jirtay kuwa kaflad ku jiray iyo qaar dareensana wuxuu sameynayay mujrimkaasi balse ku raacsanaa haddaba dhegaystee ninkan aan ka sheekaynayno waa Bassam Maxamed Difdac oo ahaa kii khiyaameeyey kacdoonkii quuda ee Dimashq hareeraheeda gaar ahaan qaybta bari taas oo ahayd midii hurdada u diiday nidaamkii Bashar al-Assad kacdoon wadayaashana ku beertay rajadii ahayd inay xoog kula wareegaan magaalada caasimada ah quudada bari waxay dhowr kilomitir oo ku qiyaasan 6 kiilo iyo bar ay u jirtaa magaalada Dimashq ee caasimada Suuriya masaaxo ahaanna waa mandiqad ku fadhiisa qiyaastii 110 kilomitir oo skwayr ah waana deegaano in badan qodaxay laf dhuun gashaba ku noqday nidaamkii Al-Assad waxaanay ku guuleysteen bulshada ku dhaqnay deegaanadaasi in muddo 8 sano ay ku harsugnaadaan milishaadkii nusayriyiinta iyo xulafadii ay taageerada ka helayeen muddadaas oo ay quudada ku jirtay go'doonkii ugu xoogganaa kaas oo sii dheeraayeen qasfigii duqeymihii joogtada ahaa ee aan waxba loogu reeban isku soo baxday xoogganaa ay mandiqadu martigelisay iyadoo mudaaharaadayaashu ahaayeen kuwa aan sinaba uga heebeysan geerida hadafkoodana wuxuu ahaa keliya helidda xorriyad dhammaystiran si ay uga hasbaxaan nidaamkii Al-Assad hase ahaatee maamulkaas ay u soo dhaqaaqay dhankooda si uu kacdoonkaasi cagta u mariyo maadaama uu dareemayey halista uu ku yahay jiritaankiisa. Si ka bedelan sidii uu doonayey, wuxuu Bashaar arkay in isku soo baxeedu ay sii xoogaysanayaan marba marka ka dambaysa. Kacban wadayaashuna ay garwaaxaysadeen hubka, isla markaana xarumo ka dhigteen dhulbeereedyada iyo asiindooyinka quudada, iyagoona xusuusta dad badan dib ugu soo celiyey maalmihii kacdoonkii ka dhanka ahaa gumeystihii Faransiiska, kolkaas oo hareeraha Dimashiq ama quudada halkan ay xarun muhiima u ahayd kacdoon wadayaashii xilligaasi. Hase ahaatee muddadii uu socday kacdoonkii xoogganaa ee lagu diidanaa nidaamkii Al-Asad, waxa uu dhankiisa Bashaar Al-Asad bilaabay qorshe ku aadan sidii uula wareegi lahaa quudada Dimashiq oo ahayd halkii uu kala kulmayey cadaadiskii ugu weynaa ee ka dhanka xukunkiisa magaalada Dimashiq, weliba isagoo mar qur ah adeegsanaya aalad militari iyo mid sirdoon oo aad u halis badan. Wuxuu ahaa duqeymo cirka iyo kuwa madafiic dhulka oo dhinac ah, iyo dhanka kale shaqaalaysiinta jawaasiisi dabadhilifiyo, kuwaas oo labaduba ah awoodaha ugu halista badan ee qaadanaya doorka ugu weyn ee qorshaha howlgalkii uu u qaabeeyey inuu ku ixtilaalo mandiqadaasi oo ah quudada bare ee magaalada Dimashiq. Halkan ay ka bilaabatay sheekada jaasuuska bulshada ku soo dhexgalay libaaska culimada balse ahaa munxarif baadiyeysan oo baalmaray sharcada Islaamka, waxaa Bashaar Al-Asad u garowsaday in laga maarmaanay tahay dejinta qorshahaad u xool dheer kaas oo noqday sameynta jaasuus ee dhagarqabe aan marnaba la suuraysan karin, kaas oo wax ka bedeli kara isla egta dagaalka isagoo adeegsanaya shirqoole dhagaro sumaysan. Waxaana durbadiiba ikhtiyaarka uu ku dhacay hawshanna uu Bashaar Al-Asad u wakiishay Bassam Difdac oo shaqhsiga magaciisan marka la xuso uu qofku ku soo dhacayo raha. Markii la raaciyo Bassamna, waxaaba macnaha oo dhan uu muujinayaa inuu yahay shaqhsi duulduulitaan badan oo aan meel ku ekaan isla markaana dhoola cadeeya, taasoo ka dhigaysa munaafiq saddex kaarre iyo wax ka sii badan. Ugu horeyn waa kuma Bassam Difdac, khaa'inkii dhabarka ka toogtay kacdoonkii quudada bari ee hoos tagta caasimadda Suuriya. Difdac waxa uu sanadkii 1954 ku dhashay deegaanka Kafar Badna oo dhaca isla quudada Dimashiq oo ah dhulkiisa, balse uu khiyaanada iyo dabankaba u qoolay. Aabihiisa waxaa lagu magacaabaa Muxamed, wuxuuna ninkan waxbarashadiisa ka gaaray ilaa heerka jaamacadeed, yacni dhammeeyey dugsiga sare. Wuxuuna markaas kadib ku biiray kulliyadda farshaxanka iyo funuunta ee magaalada Dimashiq. Hase ahaatee asbaab aan la garan awgeed, wuxuu si lama filaan ah u sidaraha uga booday daraasadii farshaxanka iyo artiiska ee uu ku hoolanaa, isagoona u wareegay dhanka macadka Islaamiga ee Al-Fatxi, iyadoona arrinkaas uu dhaliyay shakiyo badan oo la xiriira waxa ku qasbay in uu muddo kooban uu sameeyo isburin kuna dhaqaaqo tallaab ka fog fankii uu ku hoolanaa. Kadib markii uu ka qalinjibiyey macadka, wuxuu Bassam Difdac noqday khadiib aftahan ah oo laga yaqaan bulshada dhexdeeda, manaabirta isagoo kale masaajidda. Wuxuuna siyaabo kala duwan ugu guuleystay in shacbiyad xooggan uu ku yeesho mujtamaca, isagoona dad hor leh soo jiidanaya marba mar ka dambaysa. Wuxuu durbadiiba noqday horjoogaha koox hoggaanka uu qabtay dariiqada loo yaqaan Qashbandiyada, wuxuuna sidoo kale sheegtay inuu yahay mujaabu ducaa ama qof aan ducadiisa la soo celin, isla markaana uu sii sahdaalin karo dhacdooyinka. Talaabadaasi waxay ahayd mid u sahashay in uu ku sii socdo qorshihiisa dhagarta, wuxuuna si gaar ah u beegsanayay koox isaga u janjeerta dhankiisa, taageero gaar ahna uu ka raadsanayay Guugii 2007-deedna. Wuxuu Difdac uu ku dhawaaqay go'aan uu kaga yaabsaday intii wax soo bartay iyo xitaa ardaydiisii, kadib markii uu sheegay inuu ku biirayo golaha siyaasadda weliba isagoo wata magaca Sheekha Muhandiska. Wuxuu dadaal dheer iyo dagaalba u galay sidii uu xubin uga noqon lahaa siyaasadda, isagoo xitaa soo saaray bayaan ku saabsan doorashadiisa golaha shacabka waxay ugu yeeraan sanadkii 2007-dii, bayaankaas oo lagu faafiyey jaraa'idda iyo wargeysyadii uu lahaa nidaamkii Al-Asad ee burburay. Kadib muddo sanadaha uu Bassam ku sugnaa gurigiisa, wuxuu ugu dambeyn u soo qalab qaatay xagga kacdoonkii lagu magacdaray Al-Yasamiin ee 2011-kii si uu fikirkiisa qaloocnaa dadka u agado, kuwaas oo kal horeba gaarsiiyey heer ay weyneeyaan barakaystaan sidoo kalena shafaaco weydiistaan. Dhankiisa wuxuu hadafsanayey sidii uu dadka uga horkeeni lahaa kacdoonka iyo sidoo kale kooxihii hoggaanka u hayay mucaaradka. Dhibaatada dhacdayna waxau dasha ka saariyey kooxaha mucaaradka ee kacdoon wadayaasha, isagoo aan marnaba soo hadal qaadin nidaamkii Al-Asad, go'doominta ay ciidamadiisa ku hayeen iyo duqeymihii xoogganaa ay la kulmayeen muslimiinta. Waxaa Difdac amarihii Bassam ahaa uu halkaasi kaga sii ambaqaaday doorkiisa istikhbaaraadka iyo qorshihii sirdoon ee loo soo egmaday. Shaqadiisuna waxay ahayd quudada bari si u kala irdheeyo kacdoonka shacabka, una gudbiyo macluumaadka dadkan uga dhigo kuwa khudlaamiya ballankii ay u istaageen Islaamiyada sidii uu isagu kala horeba go'aansaday. Wuxuu sidoo kale nidaamka la socodsiinayay dhaqdhaqaaqyada iyo sidii uu ahaa xaalka أخبارتا ديغانكا دعضوينكا كالابا وحو إيغو تحان أودسيني دانكا أسيادي سا وحو نكافا إيديساني زحمدي جيرتاي يتاقردي وهيستي منجرين عدكوبة لاروكساني دوحي وفالكيني لمستركا شاكادان وحان إن شاء الله كسي عن بقايا دونا حلقوكا لوقيبكا وربحنتاني
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
هجاج ودهني تاسي أن كسو جب جبيني برامشكا عالم اليوم كلاتي دمبي أيها نوبلنا سداسي نبت جليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى